Káva o čtvrté na dvojce.
Děkuji Pepovi Maršálovi za přivítání, přeji vám krásné středeční odpoledne. Živé ploty oddělí nás od okolního světa, zajistí nám soukromí, ale zároveň by naší zahradě měly slušet, měly by se v ní vyjímat a ladit s ostatními rostlinami. A když budeme u jejich vysazování myslet i na ptáky a hmyz, kteří by v našem živém plotě mohli najít útočiště, je to jenom dobře. Právě o živých plotech si dnes budu povídat s inženýrem Václavem Bažantem a ve studiu ho přivítám. Tam už za malý moment. Dobrý poslech. Eláni na dvojce, vy posloucháte naši kávu o čtvrté. Já jsem moc ráda, že jste s námi a těším se, že se i dnes zapojíte do našeho tématu, kterým jsou živé ploty. Povídat si budu s inženýrem Václavem Bažantem, dendrologem, což mi, jak Václav Bažant řekl a vysvětlil, je vlastně botanik přes dřeviny. Václav Bažant je z katedry ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Já bych se ráda na začátku zaměřila, pane inženýre, na historii živých plotů. Jak se vlastně měnil jejich účel?
No tak kdy byl založen první živý plot, asi nevíme, ale určitě už to bylo u starověkých národů, kde se používaly živé ploty k spíše dekoraci. Spíše to byly nižší živé ploty, známé jsou ze starých antických zahrad. Třeba typicky ten řecký peristyl, což byl jako takový úvod do toho domu, tak ten byl zdoben stříhanými živými ploty. Známý je také římský xystus, což je jakási dekorativní zahrádka, opět s formami stříhaných živých plotů, především s malými, s nízkými, především ze zimostrázu. Samozřejmě takový největší rozvoj v používání živých plotů jako dekorace, vyloženě dekorativní tedy účel, byla samozřejmě renesance, jo, tam je takový ten zdobený parter, ale ještě v renesanci to nejsou ty přebujavé barokní křivky, ale spíš taková jako geometrické tvary. A pak začínáme tedy v baroku, které se rozvinulo, protože barok znamená v určitém smyslu také křivý nebo pokřivený, v původním významu taková vadná perla také. Tak v tom případě ty křivky jsou opravdu bujaré a asi bych nechtěl být barokním zahradníkem, protože ty měly velmi těžkou úlohu udržovat ty živé ploty v pořádku.
Nicméně jste se u toho zasnil, u baroka, takže máte třeba tento typ živého plotu nejraději, ten barokně laděný a zastřižený.
Samozřejmě spíš to je, že mám rád baroko, jo, protože to se významně podepsalo na tvářnosti samozřejmě našich měst, ale zejména také naší krajiny. Jo. My tady máme v podstatě velmi krásně zachovanou barokní krajinu, kterou bohužel dneska se snažíme všemocnými způsoby zničit.
No vy jste mluvil o té okrasné stránce živých plotů, ale asi každý z nás tuší, že jejich význam je jiný a možná, že v některé době také převažoval, to byl ten ochranný, že jsme zkrátka chtěli ochránit svou zahradu třeba před zvěří a poskytnout si
určitě,
soukromí.
Určitě. Vlastně ve svém způsobu zahrada znamená něco zahraditi proti něčemu, nebo ohraditi taky. Krásně je to vidět třeba, když někdy jedete do Mediteránu, tam jsou ještě ty staré třeba kamenné ploty, uvnitř je to zelené a všechno kolem je spaseno. Že jo? Takže to je zahradit proti zvěři především. A to jak zvěři lesní, tak i zvěři hospodářské. Čili ty živé ploty měly určitě ochrannou funkci. Můžou se používat i některé druhy, které mají trny, jako příklad bych třeba uvedl hlohy, se celkem slušně dají stříhat. V Americe třeba používají gledíči trojtrnou, která má velké až 10 cm trny a já si myslím, že to jsou lepší ploty než ostnatý drát.
Účinnější.
Určitě, těmi totiž nikdo nepronikne. A stříhají se tam také za tímto účelem ochrany toho majetku třeba i. V Anglii se třeba používá velmi často cesmína, která má ostnité listy a také ten plot je takměř neproniknutelný.
No my se dnes samozřejmě vhodné dřeviny pro živý plot povíme a vyjmenujeme. Vy osobně máte jakou nejraději?
No, to je otázka na tělo, že jo.
Ale, pro dendrologa jistě ano.
Já mám rád všechny dřeviny, samozřejmě. i ty zdánlivě ošklivé. Ale živý plot mám asi nejraději z habru, protože to je velmi vděčná dřevina právě pro pěstování v této formaci.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté, kdy si povídáme o živých plotech, je inženýr Václav Bažant. Dostaneme se samozřejmě také k sázení živých plotů, jak o ně pečovat, jakou dřevinu vybrat pro tu naši konkrétní zahradu, aby samozřejmě poskytl útočiště nejenom nám, ale také třeba ptactvu a hmyzu, protože na to bychom také měli myslet. Těším se i na vaše dotazy, které zatím posílejte na naši e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Po písničce skupiny ABBA se vracíme k povídání na dvojce v Kávě o čtvrté o živých plotech. Povídám se dnes s inženýrem Václavem Bažantem. Vy už jste vlastně zmínil, jaká je historie živých plotů. Já se zeptám ještě, jestli existuje nějaká země, která je živým plotům doslova zaslíbená.
Tak ještě jsme možná neřekli něco o současnosti. Tak to bych asi možná doplnil, že dneska se živé ploty uplatňují zejména samozřejmě v té privátní zeleni. Potřebujeme oddělit sousedy od sebe. Pozemky jsou malé, domy jsou velké a na nějakou velkou zahradu už tam nezbývá místa. Proto si myslím, že živé ploty jsou velmi vhodným prostředkem k takovému optickému oddělení těch jednotlivých pozemků. Zejména třeba v těch satelitních výstavbách. Dále se dneska používají také ve velké míře pojeny s takovou strohou moderní architekturou, jo? Čili taková ta pravidelná úprava před moderní stavbou je taky určitý takový styl, kde se mohou velmi dobře uplatnit tyto stříhané formy. Zemí zaslíbenou určitě bude Anglie, protože tam vidíme pochopitelně špičkově provedené živé ploty. Možná jste někdy slyšela, že třeba v jedné ulici oni mužové tam nechodí často na pivo, ale pořádají soutěže v tom, kdo má lépe ostříhaný živý plot.
A to jsem neslyšela, ale líbí se mi to.
Z té Cesmíny. Takže pak vítězí ten samozřejmě s dokonale precizně ostříhanou Cesmínou. To se mně také líbí, ale my ty živé ploty v Anglii nacházíme i v krajině, jo, kde slouží samozřejmě k oddělení pozemků, čili jako nějaký hraniční prvek, ale také velmi často je to jakási funkce protivětrná. Že ten živý plot nezabírá tolik produkční plochy, většinou tedy pastvin v Anglii, ale můžeme se s tím setkat samozřejmě i třeba v Belgii nebo v těch přímořských státech v Holandsku i v té krajině. Jako příklad třeba z druhé polokoule bych vybral Nový Zéland, kde je to ostrov, je tam hodně větrno a mezi těmi plantážemi jablek, nebo víme, že se tam dost často pěstuje i actinidie, čili kiwi, jak si říkají i Novozelanděné, tak mezi nimi pak pěstují především ten Cupresso ciparis, jo, což je kříženec cipříšku a cipříše. A to jsou třeba 20-metrové živé ploty, které udržují řezem, zase aby nezabírali tolik produkční plochy a mají především protivětrný efekt.
To už je určitě záležitost odborníků vysadit takový živý plot. My dnes budeme ale zejména radit našim posluchačům, kteří si chtějí třeba právě svou zahrádku oddělit od sousedů jinak než tím plotem umělým, řekněme, a chtějí si živý plot vysadit. Jaké máme vlastně druhy živých plotů?
Tak to záleží z jakého
hlediska.
Z hlediska bychom se na to dívali. Podle vzrůstu bych je rozdělil asi na tři základní kategorie. Už jsme mluvili o těch nízkých dekorativních. Ty jsou tak třeba do jednoho metru, často i nižší. Třeba v té renesanci byly tak třeba kolem půl metru, většinou tedy z toho buxusu anebo z nějakých středomořských druhů, které se hodí na stříhání. Pak bych vzal spíš ty keřovité, ty jsou od toho jednoho metru do třech metrů přibližně. A pak většinou používáme už stromovité druhy, které jsou teda nad tři metry. A snad bych mohl říct, že největším živým plotem je živý plot ve Skotsku, kousek od skotského Dundee, který měří přesně 100 stop a byl vysázen už v roce 1745.
A když ty stopy převedeme na naše metry?
Tak je to asi 33 metrů. Představte si, jaké to musí být ten živý plot stříhat.
No, To si raději ani nepředstavuji. To zase necháme odborníků. My budeme zastřehávat plot na naší zahradě asi v té prostřední kategorii, předpokládám, jak jste mluvil, od metru do tří metrů.
Určitě to bude tak spíš ta střední kategorie, ale vraťme se k tomu dělení těch stromů, těch živých plotů. Tam by se dali ještě rozdělit na volně rostoucí, tedy ty, které nestříháme příliš často třeba, a pak přísně tedy stříhané. Já bych možná vyzdvihl u těch volně rostoucích, že tam právě můžeme třeba použít některé kvetoucí keře, které by se třeba i hodily do formace toho stříhaného plotu, ale když je ostříháme, tak už pak zas až tak výrazně nekvetou. Typickým příkladem teďka kvetoucí forzície, čili zlatice, obecně zlatý déšť, tak tu, když pěstujeme v živém plotě, tak může růst celkem slušně, ale samozřejmě ten květ není tak výrazný, jako když roste ve volně rostoucím živém plotě.
Než si pustíme písničku, tak poslední otázka. Jestli teď je vhodné období na to, abychom vysázeli živý plot?
Určitě jarní období je vhodným obdobím, ale protože poslední sezóny jsou poměrně dost suché, spíše bych doporučil ten podzimní termín, protože pak ty sazenice mají to vlhčí období jakoby do startu a lépe se ujímají.
No tak díky dnešnímu povídání s inženýrem Václavem Bažantem budeme připraveni i na vysázení v té podzimní sezóně. Bavíme se dnes o živých plotech. Pište své otázky zatím na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. A dnes také s dendrologem, inženýrem Václavem Bažantem, povídáme si o živých plotech. A teď se zaměříme na tu praktickou část. Pokud se rozhodneme, že si živý plot vysadíme, předpokládám, že nejdůležitějším momentem je výběr správné dřeviny.
Určitě. Už jsme tady mluvili o tom, že máme určité výškové kategorie těch živých plotů, takže si zvolit tu svoji. Já předpokládám, že z těch maskovacích účelů postačí ta kategorie prostřední, tady od toho 1 metru až po 3. A v tom máme naštěstí obrovský výběr toho sortimentu, který můžeme použít do stříhaných živých plotů. Pochopitelně asi nejvíce se používají ty stále zelené, jo? Čili v zimě nebo v období vegetačního klidu neopadá a většinou jehličnaté. Já se osobně přiznám, že ty jehličnaté živé ploty mám méně rád než ty opadavé.
Já dokonce vím, že máte spadno na tůje, že nemáte v lásce.
To je pravda. Asi bych nikdy nikomu to nedoporučil, i když musím uznat, že dneska, jak jsem měl k nám na Suchdol, tak jsem tam už na Suchdole viděl krásný živý plot stůj a říkal jsem si, že bych možná měl trošku přehodnotit svůj názor, ale je to tím, já vám vysvětlím, proč je nemám rád, je to tím, že oni jsou poměrně celý rok poměrně dost nedynamický, jo, že se nevyvíjejí, nekvetou, neopadávají, jsou pořád zelené.
Jsou jo, takové nudné.
Nebo spíše, ano, žluto-zelené bych řekl. Jo, takže ta barva mi možná trošku na nich vadí a taky ta statičnost. Jo. Čili když máme použitý třeba opadavý keř, který může třeba kvést, může se krásně barvit na podzim, může nést taky třeba cenné plody, tak si myslím i z toho biologického hlediska, protože chceme určitě mít dostatek živých tvorů a podporovat je v těch sídlech, tak jsou asi lepší ty živé ploty z opadavých listnatých keřů. Mně ani nevadí ty stále zelené listnaté keře. Jako příklad samozřejmě bych mohl uvést ten nejvíce používaný buxus, ale je to třeba bobkovišeň a i některé druhy dřišťálů. Často se také používá třeba pyrakanta, tedy hlohyně šárlatová, která celkem dobře snáší tu formaci živého plotu.
No a teď, když se někdo tedy rozhodne, že se tu je nevysází, že nebude konzervativní, protože mi přijde, že dřív živý plot u nás rovnalo se vlastně tůje, tak si řekne, že tedy použije opadavý listnatý keř. Tak je nějaký univerzální, který můžeme pěstovat napříč celou Českou republiku, nebo je potřeba zase vědět, kde žijeme, jakou máme půdu a podle toho živý
určitě,
plot vysadit?
Určitě. Všeobecně bych řekl, že růst v živém plotu pro ty dřeviny není úplně luxusní. Je tam poměrně velká konkurence. Konkurence samozřejmě o světlo a je tam konkurence o živiny a vodu. Takže to nesnáší pochopitelně dřeviny, které nesnáší vysokou míru konkurence. Jako příklad bych třeba uvedl břízu nebo borovici lesní. Jo. Tyto dřeviny jsou silně světlomilné a velmi těžko nám porostou třeba ve formaci živého plotu. Někdo to možná dokáže, určitě, ale určitě ten živý plot nebude tak kvalitní, jako když použijeme třeba dřevinu, která přirozeně třeba v tom lesním prostředí roste v podrostu. No a to už se zase vracím k tomu mému oblíbenému habru, protože to je přesně příklad dřeviny, která snáší konkurenci těch velkých dřevin, velmi často roste pod vlastně třeba velkými duby a tam je situace dost obtížná k růstu, ale habr to velmi dokonale snáší. A druhá věc, která je potřebná při vybírání zohlednit, tak to je samozřejmě také, že musí snášet řez.
Mm-hmm. Čili pro amatérské dendrology, řekněme, pro začátečníky byste habr doporučil jako startovní dřevinu, se kterou to mohou vyzkoušet?
Určitě, to je školácký příklad.
No, než zasadíme třeba i ten habr, tak jak máme upravit půdu a zahradu?
Ano, pokud chceme, aby ten plot k něčemu vypadal, aby byl esteticky hodnotný, tak určitě musíme tomu plotu něco přidat. On nám třeba ten habr poroste dobře i na nepříliš dobré půdě, ale když mu samozřejmě přidáme co do úživnosti té půdy, občas ho i třeba zalijeme, tak se nám odvděčí krásnou zelení. Další výhodou třeba toho habru, když už se k němu zase vracím, tak je to, že on i přes tu vegetační sezónu vegetačního klidu, tedy přes zimu, si nechává vlastně ty suché lístky. Takže ten hlavní maskovací efekt, proč se dneska zakládají ty živé ploty, odclonit něco, tak to dodržuje i v tom období vegetačního klidu.
Ptá se Martina na e-mailu právě, jak správně zakomponovat živé ploty ke zbytku zahrady. Asi bychom to také měli brát v potaz, jestli máme zahradu zeleninovou nebo spíše okrasnou, nebo tam máme třeba jenom trávník.
To je výborná otázka. Ono to není úplně jednoduché, protože pokud máme volně rostoucí živý plot, tak ten se celkem slušně kombinuje i s volně rostoucími rostlinami. Pokud ho samozřejmě stříháme, tak nám tvoří jakýsi pravidelný prvek v té zahradě a my musíme k tomu najít vhodné prvky. Úžasně to pochopitelně umí Angličané, který dokážou vedle živého plotu rozvíjet nádhernou kompozici třeba trvalkových rostlin. A to si myslím, že je třeba jedna z metod, jak to pojmout. Jo? Čili skloubit ty pravidelné a nepravidelné není úplně jednoduché, ale v nějaké třeba pestrosti anebo strohosti těch použitých prvků může být klíč k úspěchu.
A je možná dobré to vzít z druhé stránky, že nejdříve se naplánuje živý plot a k němu potom zbytek zahrady?
Určitě,
ne,
to je asi vhodná varianta.
Dnes si povídáme v Kávě o čtvrté na dvojce s inženýrem Václavem Bažantem, dendrologem, milovníkem hlohu, jak už dnes několikrát zmínil, ale samozřejmě to není jediná dřevina, kterou můžeme využít na živý plot. Po písničce už budeme brát do vysílání i vaše telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Velký hit Janka Ledeckého, Proklínám, jste si poslechli nejenom vy, milí posluchači dvojky, ale i my dva ve studiu v Kávě o čtvrté, tedy já, Tereza Stýblová, můj host, inženýr Václav Bažant. Povídáme se dnes o živých plotech a už je obsazené telefonní číslo 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, zeptejte se pana Bažanta, jak bojuje proti obalečí zimostrázovému.
Děkujeme za dotaz. Vy jste se zeptal pana Bažanta přímo, protože vaši otázku slyšel a teď vám odpovím.
Největší pohroma v dějinách živých plotů, tak samozřejmě se dá bojovat především chemicky, protože to je vlastně škůdce, který je poměrně dost zahalen v tom hustém keři toho zimostrázu. Takže na to působí veškeré kontaktní insekticidy. Pro lidi, kteří nemají příliš rádi jakýmsi způsobem chemizování té zahrady, tak bych doporučil některé biologické preparáty, které dokáží třeba napadnout tu housenku, jo, která nejvíc tam žere, a způsobit její destrukci. Jo, dokonce jsem to i v mojí vlastní zahradě několikrát použil a musím říct, že je to docela účinné.
Takže nemáme ztrácet naději, je tady, že bychom
no,
se s tím
myslím,
vypořádali.
Že ten buksus je natolik rozšířenou dřevinou a je to jedna z mála stále zelených dřevin, která snáší řez a můžem v našich klimatických podmínkách i všemožně použít, že vlastně nemá žádnou náhradu v té zahradní architektuře. Proto ho musíme za každou cenu zachránit.
Že napneme všechny síly. A vyzkoušel byste nejdřív tu přírodní cestu, až
určitě,
potom chemii?
Určitě. Takže nejdřív biologické preparáty a pak tvrdou chemii.
Další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačka z Turnova. Prosím vás, měla bych dotaz. Hodí se na živý plod bambus?
Děkujeme za dotaz. Václave Bažante.
Tak určitě znám z několika tí míst krásné ploty z bambusu. Je tam jedna taková drobná nevýhoda, že ty bambusy většinou se třeba používají ty odolnější druhy, samozřejmě asijské, které mají třeba tu střední výšku. U nás se velmi těžko dá třeba použít ten třeba Phyllostachys edulis, což je až 20 metrů. Bambus, který by se nám líbil, ale on tady nevydrží. Takže ty středně vzrůšné bambusy můžeme použít. Je to velmi dekorativní rostlina, ale musím upozornit, že je dobré ji v tom kořenovém systému vymezit svoje místo, protože oni se velmi ochotně rozrůstají do okolí i tam, kde bychom je pak do budoucna nechtěli a velmi těžko se jich pak zbavujeme.
A jak to uděláme? Vymezení místa?
No, to znamená trošku ohnout záda a vykopat tam jakýsi příkop a do něj dát třeba nějakou neprokořenitelnou textíli nebo folii, kterou vymezíme ten kořenový prostor pro ten bambus a pak budeme všichni spokojeni, i ten bambus, myslím.
Píše nám Petr, který žije v Jeseníkách a ptá se na vhodnou dřevinu, naráží na naše povídání o hlohu a vlastně o opadavých dřevinách. Ptá se, jestli by třeba i v těch vyšších polohách šly tyto keře pěstovat.
No, my jsme to možná trošku zamluvili, protože my jsme se bavili třeba o keřích, které jsou normálně použitelné v těch nižších polohách, ale otázka může být, že některé druhy třeba trpí třeba na těch 700-800 metrů. Často tam lidé mají třeba chalupy a samozřejmě chtějí tam mít třeba živý plot nebo krásnou zahradu a tam už je ten sortiment, který můžeme použít, trošku omezený. Všeobecně v těch vyšších polohách můžu doporučit, že třeba tomu habru se už tam nebude dařit tolik, tomu hlohu třeba také méně, protože jsou to všeobecně teplomilné dřeviny, ale můžeme jako náhražku třeba habru použít buk. Všeobecně možná lidé buk vnímá jako obrovskou dřevinu, ze které za žádných okolností nelze udělat živý plot, ale viděl jsem spoustu krásných živých plotů, velmi pěkně zapěstovaných právě z buku. A mimochodem, a to jsem možná nesek, že ten nejvyšší živý plot v tom Skotsku je skutečně z buku, jo, těch 33 metrů a asi půl kilometru délky.
A když bych chtěl, Petr, nižší buk, tak může se obrátit na specializované prodejny, kde mu pořídí nebo nabídnou buk.
Určitě. Buk je velmi proměnlivá dřevina a má obrovské množství kultivarů, které jsou třeba trošku i zakrslé. Takže když nechceme nutně dělat ten 33 metrový, můžeme použít zakrslé kultivary.
Buk variabilní dřevina, čili další možnost na živý plot. Dnes si povídáme o živých plotech s inženýrem Václavem Bažantem. Máme před sebou ještě poslední část našeho povídání. Budeme znovu brát vaše telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25, ale klidně i nadále pište na dvojka@rozhlas.cz. Po Jamesi Brownovi dnes naposledy o živých plotech s inženýrem Václavem Bažantem. Telefonický dotaz. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, slyšíme se?
Ano, ptejte se.
Já jsem z Plzeňska a udělal jsem si živý plot ze smrků, který mi dorostly až do výšky možná 8 metrů víc. Je to nějaký limitovaný a výška toho plotu? To je můj dotaz.
Děkujeme. Tak mají smrky nějaké limity na živých plotech?
Každá dřevina má svoje limity. Tak jako lidé mají limity, tak i dřeviny. Nejvyšším smrkem tady v České republice byl ten šumavský, který měl asi 65 metrů. Ale předpokládám, že ve formaci živého plotu dosáhne takové výšky. Ale pokud je to z toho obyčejného smrku stepilého, který roste nejčastěji v našich lesech, lesích a hvozdech, tak můžeme říct, že třeba klidně i 20-metrový živý plot můžete z toho zapěstovat. Obtížnější to bude pak s tím stříháním. Tam se nesmí zanedbat právě ten řez. Nejlepší je, když má trošku takový konický tvar, čili dole na té bázi toho živého plotu je trošku širší než nahoře, aby tam šlo právě slunce lépe. Jo, tvrdí se, že by měl být třeba až o 10% tedy se zúžovat směrem tedy nahoru. A pokud někdy ten smrk zanedbáme, tak nám přerostou ty větve a pak, když se ostříhá, tak to není příliš zhledné.
Takže pečovat o něj, pravidelný ale 8-metrové výšky se bát nemusíme, pokud tedy máme potom možnost.
Určitě ne, pak už to bude asi na tu plošinu.
No obecně zastřihávání keřů nebo tedy živých plotů, vy už jste na začátku říkala, že jsou ty, o které se takto musíme starat, a pak jsou ty volně rostoucí. To znamená, že o ty se starat nemusíme, že je můžeme nechat svému
osudu?
No
tak občas je třeba trošku sformujeme, ale všeobecně jsou dřeviny, které kvetou právě na těch mladých výhonech, jako třeba tavolníky. Když máme dostatek místa a nemusíme nutně ten živý plot řezat, tak ho klidně můžeme nechat volně rostoucí. Počítejme, že nám třeba zabere 2-3 metry na šířku, ale v této formaci se pak dočkáme samozřejmě třeba většího květu, je tam větší prostor třeba pro tu izolaci, protože dneska se živé ploty především kvůli izolaci. A ta izolace nemusí být jenom od souseda, ale může to být izolace proti hluku, proti prachu, tak samozřejmě bude tam větší počet listů a větší sedimentační plocha a samozřejmě větší izolační účinek.
Ochrana proti škůdcům u živých plotů, jsme tady zmínili po vzkázu všech živých plotů, možná připomenete ještě jméno toho škůdce, ale obecně dá se...
Ten zavíječ buksusový.
Ano, nějak hned od začátku preventivně ochránit dřeviny proti škůdcům.
No, tam je asi jedna nevýhoda oproti třeba zahradním úpravám, kde se střídají jednotlivé druhy, že živé ploty jsou jakoby dlouhé formace, kde se většinou opakuje jeden druh. Čili když se nám tam vyskytne škůdce, tak on se velmi rychle rozmnoží a má dostatek potravy, tak většinou to nedopadá příliš dobře. Čili jakási kontrola, a když se nám vyskytne nějaký škůdce, tak je potřeba samozřejmě udělat tu ochranu nějakým způsobem. Bohužel většinou to je tedy ta ochrana chemická, kterou já nemám příliš rád.
Ale někdy není zbytí. Dotaz od paní Blanky, která se ptá na e-mailu dvojka@rozhlas.cz na živý plot z lískových ořechů, nebo tedy z lísky. Je to možné?
Určitě. Z lísky obecné je také možné.
Bydlí v jižních Čechách ještě.
No, tak to
píše.
Je ideální místo pro lísku. Živé ploty celkem dobře snáší řez. Má na rozdíl třeba od toho buksusu, nebo často se dělají živé ploty i z ptačího zobu, tak on má velmi jemné lístky, tak má takovou jemnou strukturu. Kdežto líska má obrovské listy v porovnání, takže má hrubou, těžkou texturu toho keře a v nějakých místech se nám to hodí, třeba z toho estetického hlediska, takže můžeme použít i velkolisté druhy. Viděl jsem krásné, opravdu krásné živé ploty tam, kde nemohli třeba použít buksus, jako třeba v tom známém barokním areálu v Petrodvorcích, tak tam mají živé ploty, to je kousek od Petrohradu, živé ploty z lípy. Jo, z krásně zapěstované druhý z líp. Ta je trošku odolnější než třeba ten habr a pochopitelně má trošku jinou texturu, protože má ty velké listy.
Poslední otázka bude ode mě na ten ekologický rozměr. Řekněme, my už jsme ho dnes naťukli, teď ho rozveďme. Když chceme poskytnout útočiště ptákům a hmyzu na našem živém plotě, tak třeba jakou dřevinu doporučujete?
Já mám takovou zkušenost, že možná ani trošku nezáleží tak, jaká je to dřevina, ale všeobecně ta formace je dost hustá a někteří ptáci využívají této formace k tomu, že si schovávají svá hnízda. Takže když stříháte třeba nějaký zanedbaminý nebo přerostlý živý plot, tak je tam spoustu hnízd a to je známka, že se jim tam líbí.
Takže nestříhat?
No, oni žijou i v těch stříhaných plotech určitě, ale já bych spíš řekl pěstovat, ať mají kde hnízdit.
Čili jakýkoliv živý plot si vlastně vysadíme, tak může sloužit jako útočiště pro ptáky, hmyz.
Oproti těm technickým plotům bezesporu.
Já moc děkuji dnešnímu hostu, inženýru Václavu Bažantovi, dendrologovi, to je botanik přes dřeviny, jenom připomínám, jak sám mi říkal, z katedry ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity. Mějte se pěkně a těším se někdy příště v Kávě o čtvrté. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji moc za pozvání.